Raportul de gardă.
Și acum la raportul de gardă, ca în fiecare marți, domnul dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină. Bună ziua, mulțumim pentru prezență.
Bună ziua și eu mă bucur că ne auzim.
Bună ziua.
Așadar, se lansează o campanie foarte, foarte importantă.
Câștigăm speranță pentru femeile din România. Este o campanie care se adresează femeilor care sunt predispuse, se știe, și multe dintre ele chiar, din păcate, suferă de cancer de sân.
În Parlamentul României a avut loc recent o întâlnire la care s-a discutat despre această campanie. Cancerul de sân, citesc din raportul de gardă de astăzi, este unul dintre cele mai des întâlnite tipuri de cancer, cu o prevalență și mortalitate crescute atât în România cât și în întreaga lume. Inegalitățile în managementul acestei maladii au reprezentat subiectul acestei întâlniri de la Palatul Parlamentului. De ce neapărat inegalitățile contează mult în felul în care se gestionează situația legată de această boală?
Da, exact. Am pornit în fundamentarea acestei campanii împreună cu Fundația Renașterea și cu o serie de alți parteneri, uitându-ne la câteva cifre. De exemplu, 58,4% dintre cazurile de cancer la sân în România sunt diagnosticate în stadii tardive, stadiile 3 și 4, iar acest procent este de aproape 4 ori mai mare decât procentul de diagnosticare în stadii tardive în statele din vestul Europei. Acest lucru se transpune în mod evident într-o rată a mortalității prin cancer la sân mult mai mare în România, o rată a morbidității mult mai mare în România, și la costuri pe măsură, și la nivel individual, și la nivelul familiei, și la nivelul societății. De altfel, un studiu de anul trecut arată că în România costul cu cancerul la sân este de 0,16% din produsul intern brut, ceea ce este realmente impresionant. Iar dintre aceste costuri, doar 30% sunt costuri directe, deci costuri pe care le face sistemul de sănătate pentru managementul bolii, iar 70% sunt costuri indirecte.
Ce înseamnă costuri indirecte?
Sunt costurile, de exemplu, costurile care nu țin de sistemul de sănătate, cum ar fi costurile sociale, costurile absenteismului de la locul de muncă, genul acesta de costuri care se reflectă într-o așa mare măsură, pentru că la grupa de vârstă de femei active 18-49 de ani, cancerul la sân este a doua cauză de mortalitate în România. Deci avem în mod clar o urgență, avem aceste cifre care ne arată situația de acum și în mod clar este nevoie de mai multă acțiune.
Ca să nu mai vorbim despre costul emoțional, costul sufletesc, care nu poate fi măsurat și care este imens.
Da, absolut, absolut. Și una dintre ideile, sau poate ideea principală de ieri, din dezbaterea din Parlament, a fost că ar trebui regândit tot acest sistem punând în centru femeia, nu neapărat pacienta, sau până ajunge să fie pacientă, pentru că Ministerul Sănătății a lansat acest program de screening pentru cancerul la sân, un program regional de screening momentan, numai că acest program, pentru a-și demonstra utilitatea, are nevoie ca să fie accesat de femei. Femeile trebuie să înțeleagă aceste riscuri. Cu alte cuvinte, trebuie să fie informate și educate în privința bolii. Aceasta ar fi o componentă. O altă componentă ar ține de ce se întâmplă sau ceea ce ar trebui să ofere sistemul de sănătate unei femei care, în urma unui program de screening, ajunge să aibă, de exemplu, un risc înalt pentru cancerul la sân, sau chiar să fie diagnosticată cu cancer la sân, și trebuie să ofere un acces la sistemul de sănătate neîntârziat, care să-i faciliteze un diagnostic precoce, dar și un diagnostic complet și accesul la paleta de tratamente.
În orice caz, da, scuzați-mă că vă întrerup, vreau să spun că, cum să spun, investiția în sine este extraordinar de mică, nepermis de mică. 0,16% din PIB este foarte, foarte puțin, vorba lui Dan, aproape ca bugetul cercetării, dar în fine, asta nu e o scuză.
Nu, și nu le comparăm,
și nu le comparăm.
Facem doar așa o mică apropiere.
Pe de altă parte, discrepanța aceasta între investiție și cât costă, aceste costuri indirecte, sunt e fantastic, e clar că trebuie schimbat ceva.
Da, iar alte cifre ne-au atras atenția. De exemplu, în România, supraviețuirea la 5 ani de la momentul diagnosticului, conform singurelor date la care ne putem referi, cele din registrul de Nord-Vest, supraviețuirea așadar este de 72%, în Statele Unite este de 91%, aproape 20% este diferența, iar diferența vine tocmai din această diagnosticare a bolii în stadii tardive, în stadiile 3 și 4. Și dacă tot vorbim despre cifre, aproximativ 13 ani de viață pierde fiecare femeie care este diagnosticată și moare din cauza cancerului la sân. Cu alte cuvinte, toate eforturile noastre trebuie să meargă în această direcție de a stimula cumva diagnosticarea precoce, dar și de a asigura un traseu al acelor femei care au nevoie să acceseze sistemul de sănătate.
Da.
Cu alte cuvinte, să nu fie pierdute odată ce
sunt diagnosticate. Da.
Exact, să nu se piardă niciun punct pe acest traseu. Și aici a fost un element, aș spune, extrem de interesant în timpul uneia dintre prezentările de ieri, care arăta că la Institutul Oncologic din Cluj, de exemplu, rata de succes în cancerul ovarian este la nivelul celui din Marea Britanie.
Și asta de ce? Ce se întâmplă acolo?
Pentru că în cancerul ovarian, complexitatea din punct de vedere și diagnostic și terapeutic e mult mai mică. Practic e vorba despre o intervenție chirurgicală, plus minus câteva terapii foarte puține, în stadii avansate. Pe când în cancerul la sân, unde complexitatea este mult mai mare, avem acele date despre care am vorbit anterior. Deci, cu alte cuvinte, dacă lucrurile sunt simple din punct de vedere al diagnosticului și a tratamentului, putem să performăm la nivelul unor state din vest, însă în momentul în care totul devine complex și sunt implicați mai mulți oameni, mai multe centre, pentru o perioadă mai lungă de timp, mai multe tipuri de tratamente, în situația respectivă, în mod clar, noi nu maximizăm cum se spune, efectul.
Da.
Domnule Marius Geantă, sunteți un om umblat. Eu am să vă pun o întrebare, poate simplă, poate naivă. În alte țări există politici de sănătate care sunt corelate cu politici sociale, cu politici educaționale și în felul acesta lucrurile nu sunt, cum să spun, vizualizate așa întâmplător. Eu tot am senzația că noi descoperim fel de fel de lucruri și încercăm să pansăm rănile cumva ca pe front în timp de război?
Răspunsul este da. Există genul acesta de abordări din toate aceste perspective. Două lucruri aș vrea să spun legat și care completează răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Unul este că s-ar putea să fie mult mai complicat pentru noi ca societate și mai ales pentru noi oameni implicați în sistemul de sănătate să punem cumva oamenii împreună și să-i facem să lucreze eficient. S-ar putea să fie mult mai greu decât să convingem, de exemplu, guvernul să aloce mai mulți bani pentru orice din sistemul de sănătate. Și spun asta, și acesta este al doilea argument, făcând referire la o altă intervenție de ieri, chiar venită de la Ministerul Sănătății, care ne-a spus, un reprezentant al Ministerului Sănătății a trecut în revistă câteva acte normative, începând cu anul 1981, primul registru de cancer și primul plan național de cancer, actualizat undeva în 2002. Aceste acte există, ele creau cadrul pentru perioadele respective, dar și până în zilele noastre, numai că ele nu au fost urmate de alte acte normative sau unor chiar nu au fost urmate nici de punerea în practică a ceea ce există acolo. De exemplu, una dintre prevederi este ca fiecare pacient oncologic, înainte de a fi tratat, să meargă în fața unei comisii multidisciplinare. Aceasta este prevăzută în legislație în acest moment, dar nu se întâmplă de foarte multe ori. Și al doilea lucru este raportarea fiecărui caz. Cu alte cuvinte, constituirea unui registru la nivel național. Și nici asta nu se întâmplă.
Așa cum nu se întâmplă.
Sunt lucruri în legislație.
Da, așa cum nu se întâmplă nici raportarea, mă rog, infecțiilor, că e rușinos să ai infecții, pe când dimpotrivă, dacă raportezi, știi ce trebuie să faci, știi cât de gravă e situația. În fine, e o discuție lungă. Mai ales că în această zonă de tratament, în ceea ce privește cancerul, există totuși speranță. Iată, tot raportul de gardă scrie astăzi despre o combinație, practic, de fapt, un studiu care arată că o combinație de medicamente poate avea rezultate bune. E vorba de un tratament în cazul unei forme foarte agresive, am înțeles, de cancer mamar. Cancerul mamar triplu negativ avansat, local și metastazat. Fiecare cuvânt în parte e groaznic și sună grav.
Exact. Este vorba despre acea populație de paciente importantă din punct de vedere numeric, totuși, care nu prezintă niciun biomarker, nici pentru receptorii pentru estrogen, nici pentru HER, niciun tip de biomarker, așa încât nu se califică pentru a primi niciunul dintre tratamentele personalizate, să spunem. Acesta este cancerul la sân triplu negativ. Ce aduce nou acest studiu este eficacitatea primei imunoterapii în acest tip de cancer. Cancerul la sân triplu negativ era pe lista de cancer alături de cel pancreatic sau de glioblastom, în care nicio imunoterapie până acum nu demonstrase eficacitate. De aceea este extrem de relevant și cred că e o rază de speranță pentru aceste paciente.
Dar de ce se cheamă triplu negativ? Din cauza lipsei acestor markeri?
Acestor markeri, exact.
Și înțeleg totuși că este predominant la femeile tinere. Asta este foarte grav.
Da, și cu atât mai important să se deschidă acest orizont terapeutic. În acest moment, mă aștept ca pe această fereastră deschisă a imunoterapiilor să mai intre și alte medicamente, poate și combinații, și s-ar putea să asistăm în câțiva ani la o schimbare din acest punct de vedere al șanselor la viață ale acestor persoane, care altfel ar fi fost condamnate.
Da. Un alt subiect asupra căruia ne oprim acum, restul le descoperă cititorii pe raportuldegardă.ro, este cel legat de rezultatele unui studiu, al cărui acronim este SCOT, un studiu prezentat în cadrul întâlnirii anuale a Colegiului American de Reumatologie.
Și vă lăsăm pe dumneavoastră să alegeți cuvintele potrivite, noi le citim pe cele din text. Transplantul de celule stem hematopoietice la pacienții cu sclerodermie severă demonstrează efecte sustenabile și la 11 ani după intervenție.
Haideți să le luăm puțin pe rând. Ce este sclerodermia severă?
Sclerodermia este o boală autoimună, o boală care afectează pielea, afectează zona cutanată, iar formele severe sunt acele forme care nu răspund la niciun tratament. Deci reprezintă o mare nevoie din punct de vedere al asigurării unui tratament. Celulele stem în general reprezentau o mare promisiune în urmă cu 10-15 ani, numai că dovezile științifice au fost foarte puține. Și pe lângă faptul că dovezile științifice au fost relativ puține, au fost și destul de multe scandaluri sau controverse. Unul dintre ele, de altfel, este în relație cu infarctul miocardic pe agenda zilei și în această perioadă. Dar în toată această zonă de incertitudini sau de dubii de acest fel, genul acesta de studiu care a urmărit o perioadă lungă de timp pacienții, genul acesta de studiu vine să aducă și o lumină favorabilă către acest domeniu al terapiilor bazate pe celule stem, care încă n-a decolat, dar iată că pe genul acesta de situații bine definite, cum este această boală, sclerodermia severă, ar putea să fie eficace cu adevărat.
Este o intervenție complicată? Adică e complicat să faci așa ceva? Un astfel de tratament cu celule stem?
Din punctul de vedere, cum să spun, al procedurii medicale, nu este extrem de complicat. Problema în general legată de terapiile cu celule stem este că acestea nu se dovedesc a fi eficace. Uneori ceva lipsește pentru a-și face funcția. Sunt discuții legate și de cantitatea de celule care ar trebui administrate. Sunt destul de multe incertitudini și acesta este motivul pentru care am ales această știre pentru a o discuta astăzi, pentru a-i face pe oameni să înțeleagă că nu tot ceea ce citesc pe internet, de exemplu, despre ofertele miraculoase de tratament cu celule stem, nu toate sunt valide științific, dar pe de altă parte sunt aceste oaze, aceste puncte, cum e știrea despre care vorbim, în care pot să aibă încredere. În acest punct, ca în orice domeniu aflat la început, încă la început, trebuie să fie separate foarte bine apele pentru a-i feri pe oameni care caută soluții de genul acesta de oferte înșelătoare.
Și de dezamăgirile ulterioare.
Exact, și trebuie să prevenim și ca ei să se pună în pericol din punct de vedere financiar, pentru că genul acesta de tratamente, am văzut cu toții, presupun niște costuri mari.
Da. Ceea ce nu înseamnă că dacă acum nu este la îndemână, nu o să fie, nici nu știm peste câți ani să spunem că nu va fi.
Cercetările continuă, succesul
sigur.
Poate veni.
Sigur.
Da, și trebuie tot timpul să ne uităm la baza științifică și la validare și la dovezi științifice.
Exact.
Și să urmărim asta așa cum facem noi de mai bine de un an, cu consecvență și practic în fiecare zi.
Raportul de gardă așadar, acolo găsiți și detalii și alte subiecte interesante. Vă mulțumim foarte mult, domnule doctor Marius Geantă. Ne reauzim săptămâna viitoare.
La revedere.
La revedere. Așadar, domnul dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină, repet, detalii pe raportuldegardă.ro.